kotxe bat norberarena. Edoi Etxarte. Zaldibiako irakurle taldeko kroketa goxoak atzean utzi eta Aitorrek beti begiratzera gonbidatzen gintuen Olaberriko gasolindegi inguruan egin zuen kotxeak aurrenekoz akua planinga. Abia da murriztu nuen, kamioi erraldoiez inguratuta geunden eta ostegun iluntzeko euriak apena susten zuen naiz irratiko elkarrizketa entzuten. Nola hitz egin liburu baten inguruan edabide batean liburua bera kaltetu gabe. Hori zen funtsezko gaia. Orduan jabetu nintzen, sarritan evidenteena denak bazterrean geratzeko duen erraztasunarengatik. Anarik 1987an argitaratu zuen aurreneko diskoko aurreneko abestia kotxean egindako bidaia bati buruzkoa zela, gaua da kotxean sartzen naiz. Euri malkoak parabrisan eta ilargiak ez dit esaten ez non, norekin ikusten zaituen gau hontan alegia. 25 urte beranduago argitaratuko zuen Gari eta Goroldiozko nobelako trama guztia bezala, kotxe baten barruko bidaian txertatzen da liburu osoa. Orduan lotu nuen, egun batzuk lehenago, Bilboko alondegian proiektatutako Lurrolaizolaren bariazioak filma, berau ere Anariren nobela bezala, aitaren heriotzaren doluaren ingurukoa, kotxe batean bukatzen dela. Filmaren amaieran Edurne azkarate bakarrik dago gidariaren lekuan eserita, kanpoan euria ariote du. Aitaren jertsea jantzita eta Goldberg bariazioak entzuten dira azkarateren emozioa ilustratzeko. Alondegian geundela jabetu nintzen, Olaizolarena hirugarrenez ikustean, kotxea eta bakardadea zeudela ere Arantza Santestebanen 1918 gau filmean. Enuke jakingo filmaren ze ataletan agertzen den Arantza bera, kotxe batean, grabagailu bati hitz egiten. Bakarrik dago, dokumentalaren ofeko ahotsa izango dena lokutatzen. Kotxea konfesatoki bat da, historiatik aparte dagoen kapsula auskor bat. Badakit egin daitezkeela ekologiari eta klaseari buruzko irakurketa asko kotxe pribatuaren inguruan. Baina bada, gaurko zein den jakitea lortu ez dudan gogoeta bat, psikologiaren eta poesiaren artean, gure lagunaren diesela kabiarraren prezioan jartzear dagoen honetan, kotxean bakarrik, ala ingurukoak lo daudenean, ematen digunari buruz.